Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Can't believe that. Good ball, by the hell.
Vi skulle sitte her og snakke om semifinale I Europa League. Jeg skulle spørre dere om dere hadde boket billetter til Budapest. Vi skulle snakke om Sabitzer. I stedet så blir det en litt annerledes episode. Vi sa det rett før vi gikk inn her. Vi kan sikkert bli sittende I timesvis. Det som bra at vi nå har hentet inn positive Dag Langerød, for nå trenger vi det mer enn noen gang... Dag, velkommen til din debut I vår podcast.
Tusen takk, det gøy å være tilbake etter å ha blitt forvist, kanskje til min egen lille greie som heter Dagsorden, så, for de som ikke har fått med seg det.
Forvist, eller så har du rett og slett blitt for stor for, for showet, og du trekkes ut, og som en stjerne så får du ditt eget show. Fredrik, med som vanlig, hvordan ble nattesøvnen?
Nei, du ser vel at det litt ekstra tunge øyelokk I dag. De pleier å være tunge til vanlig, men ekstra I dag. Jeg klarte ikke å legge meg og sove. For mye følelser av den der linje I kroppen, og for store bekymrer knyttet til det som skjedde. Så ikke sove spesielt godt, og ikke sove spesielt lenge.
Det fint å ha deg her, Dag. Vi skal som sagt gå gjennom det som skjedde på Old Trafford I går kveld. Men først, det jo en litt sånn ny... hverdag for United.no I ganske lang tid så har vi snakket om nye United.no og vi sitter jo nå I et studio som vi har rett og slett bygd selv hva innebærer nye United.no hva er det vi gjør annerledes I dag enn før
ja, vi satser jo I hvert fall veldig mye mer på lyd og bilde så sitter vi her I vårt eget studio I et nytt kontor I Oslo sentrum, hvor redaksjonen, store deler av redaksjonen skal jobbe. Vi har startet Uno som vårt flaggskip, og dere har jo allerede nå, jeg vet ikke hvor langt vi har kommet, men vi har vel et 11, 12, 10, ja, masse sendinger. Og så har vi jo Dagsorden I tillegg, som liksom, ja, som du sier, som jeg for stor for det ene, så jeg får mitt eget. Og så kommer det kanskje enda mer også, ikke sant? Altså, vi har nå satt oss I en posisjon, hvor vi tror vi kan levere det vi har inntrykk av at folk ønsker, og det at vi litt mer til stede på de plattformene, som det heter, hvor kanskje de også litt yngre og, men faktisk flere folk I samfunnet da, for å være veldig seriøst å begynne med.
Og det passer fint at det var du som tok Uno-navnet I din munn for første gang I podcasten her, fordi vi heter jo United.no-podcasten I alle feeder, men vi har jo blitt enige om, Fredrik, at vi må gjøre det litt enkelt. Vi må rett og slett finne et litt enklere navn, da har vi landet på Uno.
Det Uno det går I, og for de som ser på sendingen vår, så har de sett det også fått en fin animasjon opp I hjørnet, som skal hjelpe folk til å forstå hva det betyr. Da. Og det så enkelt som at det en forkortelse av United.no. Så U for United og No for NO. Uno, så vi synes det klinger bra og det det vi omtaler som her da. Og nå har jo du introdusert I dag så da gjør vi det sånn herfra I just love United
Ok, vi får la være å utsette det uunngåelige jeg synes jo nesten det var litt som å sitte og se en episode av Game of Thrones I går altså du finner en karakter som tenker han der, han liker fram med popcornene, kose seg litt, og så bestemmer serieskaperne seg for at nei, Han skal bli et hode fattigere. United leder 2-0 i 84 minutter. Alt ser veldig bra ut. Hva var det som skjedde, Dag?
Var det noen som klarte å forklare det i går? Jeg tror ikke Ten Hag klarte helt å forklare det, og jeg så heller ikke at Sabitzer klarte å forklare det. Og min følelse, og dette har jeg tenkt på, for jeg klarte heller ikke å legge meg og sove med en gang i går, så jeg følte mer enn at dette var udyktighet, mer enn at dette her var våre egne feil, selv om jeg ser at Tyrell Malassia, eller Tyrell Malassia sovna helt her på 2-1, så dette var alle... Det mener jeg helt sterkt. Dette var alle mørkets krefter i hele universet som samlet seg for å ta United. Fernandes gult kort, som aldri skulle vært gult kort, dermed han ute i returen.
For en latterlig avgjørelse.
Så Malasia sover, og det er ikke helt greit at han sover, men når han først sover, da, så skyter en spiller via Malasia, den hadde ikke gått inn, via Malasia, via De Gea og i mål. Så faller Martinez om og antageligvis er ute i flere måneder. Og som ikke det er nok, på overtid så header El Nesri mot hjørneflagget. Og så treffer det Harry Maguire, og ballen ruller inn i hjørnet. Og så plutselig så er det 2-2, og så er det usikkerhet i en kamp hvor vi har hatt fullstendig kontroll i 84 minutter. Og jeg måtte gå inn bare på sånn og se på statistikken og sånn. Jeg tror den største sjansen dem sist, med unntak av et frispark fra 20 meter som alltid legges til 0,9 eller sånn 0,09 i XG da. Det var 0, altså det var, de hadde 1, 2 og 3% sjanser gjennom hele kampen. Og så får de 2-2. Nå skal dere kommer sikkert til å kaste dere over meg nå, og skal ta oss på Ten Hag og Maguire og Malasia, men nei, mørkets krefter, Belzebub, kom.
Så dette var rett og slett ikke noe Ten Hag kunne forhindre, er det det du tenker?
Jeg husker jeg hørte på forrige episoden deres, og da snakket vi om at med Christian Nielsen blant annet, og da var det sånn der, for da var jo spørsmålet, hvorfor bytta de ikke ut Marcus Rashford på 2-0, så at vi kunne unngått det? Og i går nå, så gjorde han det jo, og da bytte det etter 60 minutter, som han har forklart også, jeg kjøper forklaringene. Og da så ble det gærent da, til slutt. Men det ble jo ikke gærent, fordi vi gjorde de byttene i 62. minutt. De hadde ikke en sjanse frem til Malasia sov, og to touch. De hadde ikke noe etterpå der, før 91. minutt. De hadde full kontroll. Dette handlet ikke om at Harry Maguire kom inn på. Det handlet ikke egentlig om Antoine Elanga kom inn på. Selvfølgelig så er det litt dårligere fotballspillere som kommer inn. Men det handlet bare om at, ja, Belzebub.
Det var litt tilstander i Instagram-inboxen vår i går også. Folk som liksom trakk spørsmålene sine underveis i kampen og litt sånne ting. Ja. Men jeg synes jo Magnus er inne på noe interessant som du også snakker om der, Dag. Altså det at Ten Hag egentlig aldri kan vinne angående de byttene her. Hvis han ikke bytter ut spillere, som for eksempel Rashford, så blir det feil fordi han ikke hviler de. Mens i går så tar han jo ut tre stykker etter en time, og da er det det handler om på pressekonferansen, Fredrik. Og Samuel Luckhurst i lokalavisa, really odd decision making by Ten Hag, og viser til at United avslutter kampen med Weghorst, Langa og Pelistri på topp. Hvor står du i debatten?
At jeg der og da ikke reagerer spesielt på det, fordi Martial, han skal selvfølgelig ikke kastes rett ut og spille 90 minutter, det sier seg selv. Hans kjekksbakka skal vi ta veldig, veldig godt vare på. Jeg elsker jo Martial, jeg klarer ikke å gi han opp, og jeg støtter fullt og helt at han skal spille ikke mer enn de 6 minutter han foregår. Og da bytte United seg naturligvis ned med Weghorst, for Martial var veldig god i går. Men det er et helt naturlig og riktig bytte, sånn som jeg ser det. Elanga stusser over at, jeg stusser at det er han som kommer inn, men Sancho var heller ikke god, så helt naturlig at også Sancho blir tatt ut. Bruno bytte stusser jeg over, fordi at nå skal han uansett hvile i Sevilla, men den forklarer Ten Hag ettertid. Og da kjøper jeg også den. Så jeg stusser på en måte over Bruno-avgjørelsen. De to andre er helt med på, anten at jeg tenkte, ok, hvorfor Elanga ikke Pelistri? Men resten er på en måte, nå gjorde han endelig det vi har bedt om, og da er det ikke sånn at det er ikke han som bytter United til at United det er en freak game og freak accidents og freak selvmål. Det er, du er inne på det. Det er noe helt sånn kaotisk og uforklarlig over det hele.
Ten Hags eneste måte å vinne på er at United alltid vinner, uansett hva han gjør.
Mm.
Ellers vil det alltid bli kaos og kritikk og trukkede innlegg i Instagram, eller hva du forklarte det her.
Ja, det her skaper jo spenning inn mot returoppgjøret i Sevilla, men vi kan jo zoome litt ut og se det her i et enda større perspektiv, fordi kampen kan jo først og fremst bli husket for skadene på ikke minst Lisandro Martinez, men også Rafael Varane. Nå har Ten Hag klart seg uten Casemiro og Eriksen. Nå går vi noen uker i møte uten Rashford, Martinez og Varane, og også uten Bruno i Sevilla. For å ta skaden til Martinez først, nå er vi så heldige at vi sitter her sammen med en av Norges mest skadde fotballspillere. Jeg kjenner i hvert fall ingen som har hatt flere skader i nedre del av kroppen enn deg, Fredrik. Så hva tenkte du da Martinez brått går ned uten at det er noen form for duell eller takling involvert der?
Nei, jeg er jo ingen lege, men man har jo sett mange skader, opplevd mange skader, og umiddelbart så tenker jeg at dette er jo selvfølgelig Achilles, for det er ingen i nærheten han, så ligner han veldig på det. Men så stusset også over hvor han holdt på foten, for han hadde liksom vondt oppe til høyre på siden. Og da tok jeg umiddelbart kontakt. Jeg har jo fått et godt kontaktnettverk innenfor bransjen etter hvert, så jeg sendte et par meldinger rundt omkring, og konklusjonen til to av dem var også umiddelbart at dette er 100% sikkert Achilles. Og så kommer rapportene da om at Ten Hag sier at dette er jo ikke Achilles, og han ene jeg pratet med sa også at det er veldig, veldig vanskelig å fastslå hva dette kan være for noe. Det kan være at han har røket en metatars, altså et av de fem beina du har oppe på foten, og det kan også være at han har røket et leddbånd i ankeren. Han gikk først for den varianten, at jeg tror det er leddbåndet, og så bare, nei, jeg tror det er Achilles. Så de synes også at det er veldig vanskelig å se og forstå hva som skjer her, så det er ikke rart det er full forvirring. Men den ene eller andre, så hvis det er grad 3 av ting her, så er det uansett mange måneder ute på sidelinjen, og så kan det være snakk om også bare uker.
Det er Uniteds, i min mening, Uniteds beste spiller denne sesongen. Mm. Det er player of the year for en dag langere, som ryker ut her, og mest sannsynlig ryker den ut sesongen da, hvis man er uheldig. Det jeg ser det har vært en debatt om litt, det er, hvis jeg bare legger på det er jo om dette er en slitasjeskade. Så skal ikke jeg sitte her og si nå at jeg er lege. Jeg skal ikke være sånn der korona-ekspert på en måte, bare fordi jeg har hatt korona kanskje en gang, ikke sant? Men han hadde 2 ukers pause. Han spilte egentlig ikke for Argentina. Han spilte veldig kort for Argentina i landslagspausen. Og så har han spilt 3 kamper nå som midtstopper. Og jeg kjøper ikke det. Jeg kjøper ikke at det er slitasjen på Martinez som nødvendigvis gjør dette her. Altså, dette er ordentlig bad luck. Og så skal jeg ikke dra det for langt, men det er sånn, ofte så vi skal alltid finne en eller annen å skylde på, da.
Mm.
Eller ta noen. Men nå skal jeg dra inn, og dette handler om sykdom. Det er Kasper Wikestad, som på en måte som sleit jo med kreft. Han satt en gang, og han sa at det var så veldig mange som sendte han, nå må du kjempe. Nå må du kjempe, Kasper. Men som han sier, at det er utrolig mye som handler om flaks og uflaks her i livet.
Mm.
Hvordan ting slår ut og sånn. Og jeg mener at dette her handler mer om det, da. Det eneste jeg kunne vært villig til å diskutere på, nå skal jeg ikke gå igjen. Ah, nå er det liksom, nå er jeg tilbake her, gutter. Nå snakker jeg for inn.
Velkommen, Dag.
Det er derfor vi har hentet deg inn i dag, Dag. Fordi du har jo fått kalle navnet positive Dag av en grunn. Og en ting er jo å være positiv, men du argumenterer jo også godt for det, så da skal du få lov til å greie ut.
Men ikke sant, Marcus Rashford da, den kan jeg være enig i. Han sleit, måtte trekke seg fra landslaget, og så spiller han 3 kamper på 6 dager. Og så kan man godt si at det kan man kanskje ta, eller det kan man på en måte argumentere og ta en diskusjon rundt bruken av han. Jeg synes ikke det er det samme på Martinez, jeg synes ikke det er det samme var det samme på Eriksen, jeg synes egentlig ikke det var det samme på Luke Shaw. Altså hvis det er noe, så må det i så fall være at vi rett og slett har så utrolig mye fotballkamper, at det er umulig at når du spiller så mye fotballkamper, at ikke noe ting skjer da.
Mm.
Men å liksom ta Ten Hag så alt for mye, det synes jeg på en måte blir helt feil her. Det har vært ganske mye rotasjon i en del lagdeler, og så jeg faktum det at med en gang han da plutselig gjør disse byttene til 60 minutter, som folk har klaget over at han ikke har gjort, så blir det gærent. Og hvis han skulle offre noen gutter, hva han skulle offre egentlig da underveis her da? Da måtte han offre kanskje FA Cup, kanskje noen Europa League-kamper, og alternativ Liga-cupen da, som vi har vunnet, og som vi ganske glad for å ha vunnet da. Så jeg sånn, jeg igjen, bare å oppsummere, det ikke mulig nesten for Ten Hag å vinne, for den negativiteten med en gang det ikke går bra der, uansett.
Ting ikke så himla svart-hvit som, eller folk ønsker, verden har blitt sånn, det svart eller hvit, og sånn det ikke. Jeg vil i hvert fall ikke være med på det, så jeg helt enig det Dag sier. Og jeg har lenge sagt at Ten Hag må rotere mer enn han gjør, så hvis United hadde vinnet 2-0, og Bruno hadde spilt 70 minutter i Sevilla, og så gått med en strekkskade, da hadde jeg selvfølgelig sagt at den på Ten Hag. Men dette helt annerledes. Og så vidt jeg, hvis jeg tolka meldingene riktig fra disse som jobber med idrettsskader, så var det også sånn at han fikk en såpass stor strekk på leddbåndet i forbindelse med det skritt han tok, så dette handler sannsynligvis ikke om slitasje, men om et akutt traume.
Det kan jo være at dere som hører på vet mer enn det vi gjør nå. Ten Hag skal jo holde ny pressekonferanse i dag, fredag. Men Henrik lurer på hvor stort tapet av Martinez er, Fredrik. Er det mulig å sette ord på det?
Nei, det helt enormt. Jeg vil ikke bruke ordet krise, men det i hvert fall veldig, veldig kritisk. Han så viktig for den måten United ønsker å spille fotball på, og både som forsvarsspiller og angriper. Det på en måte der Uniteds angrepsspill begynner, med at han får ballen i beina og trer den gjennom et ledd. Så det er kritisk, og veldig trist og veldig synd. Og så er jeg kan på en måte ikke se helt hvordan det skal ende lykkelig, fordi vi vet at i det McGuire kommer inn, så er det ikke så at han og Dennis spiller dårlig, men det er det søkelyset på han og fokus, og at alle baklengsmål skal, vi skal finne en synder, altså vi vet at folkene der ute skal finne en synder for det som går galt, og da vet vi at det sannsynligvis er hans funn gjelder. Og det er selvfølgelig det er en grunn til at Erik Ten Hag har prøvd å rotere så lite som mulig i den bakre fireren, og hvis Varane og Martinez og Luke Shaw, altså at det er tre nye spillere av fire bak der, og at det fortsatt roteres på høyrebekken, det er selvfølgelig ikke bra for United sin del.
Men tenk så deilig det er når vi faktisk bare fortsetter å vinne med Maguire og Lindeløf og eventuelt Malaysia da.
Men du tror det skjer?
Jeg utelukker ikke det i det hele tatt. Jeg føler at hver eneste gang vi har blitt møtt på et problem denne sesongen her, så har det funnet løsninger da. Nå i forrige kamp så var McTominay strålende, og nå altså selvfølgelig ble han skadet igjen også. Nå har vi fått et nytt våpen i Sabitzer, vi hadde Dalot, altså vi skulle selge Van Bissaka, nå Van Bissaka første valg igjen, Dalot tok store, altså det har skjedd ting hele tiden med Wout Weghorst, som vi alle er enige om på en måte ikke er verdens beste spiss. Han sørget for at vi vant, eller var igjen sentral i at vi vant Liga-cupen, og har vært ganske god i ulike roller da, selv om vi alle vet at han ikke er god nok, så hele tiden har det vært funnet løsninger, og de har spilt fire kamper sammen, Maguire og Lindeløf denne sesongen der. Tre siste er endt med seire. Riktig nok mot litt dårligere motstandere enn de aller beste. Men nå får vi kjørt oss da. Det spennende er, takler de når vi skal stå så høyt som vi egentlig ønsker å gjøre av og til? Men
det er det jeg er veldig redd for. Den interne usikkerheten som potensielt sprer seg ved at laget merker at, nei, nå er vi uten Martinez. Og så tenker de sikkert at i hvert fall Lindeløf synes jeg jo klær veldig den Ten Hag-fotballen, altså Ten Hag-måten å spille fotball på. Men de utskiftene her med at ok, tør de å stå like høyt, det kan spre seg en sånn usikkerhet og et sånt internt savn da, etter akkurat den spilleren og den spillertypen. Jeg er spent på hvordan de håndterer det, for jeg tror Ten Hag håndterer det veldig godt. At han bygger noe et lag, ikke en elver. Så jeg tror at på en måte, de som kommer inn vet hva jobben deres er. Men så er det ikke sikkert at tilliten lagspilleren har til hverandre er stor nok til at man kanskje begynner å ta litt mer forholdsregler, at det begynner å spre seg en sånn type usikkerhet, at selvtilliten automatisk blir litt lavere. Det er jeg mest bekymret for. Ikke nødvendigvis kvaliteten til de som kommer inn, fordi jeg er selvfølgelig på et nivå under de som nå har gått ut med skade, men det er også mer enn godt nok til at de skal kunne spille en rotasjonsrolle i United sin sesong.
Og så sånn, helt til slutt så er det sånn der Maguire. Jeg føler det er helt riktig det Ten Hag snakket om etter forrige kamp. Han ser annerledes ut nå enn han gjorde i høst. Han ser ut som han har på en måte forstått et eller annet. Da. Og så kan det være spennende å se hvordan det blir med Lindeløf nå. Men nei, jeg ser... Ok, nå er det en ordentlig positiv dag, Eivind. Men det er sånn, jeg ser på en eller annen måte, på grunn av at vi har løst alle utfordringer før, så ser jeg mer mulighetene. Og det er jo en kjempe audition da, for Maguire og Lindeløf, som vi snakker om på en måte Skal vi selge de til sommeren, eller hvilken fremtid har de i dette United-laget her? Skal vi ha hente inn en Napoli-stopper eller noe sånt i tillegg til det, for å konkurrere med Varane og Martinez? Men nå får vi se da. Og så er det dårligere. Det er dårligere enn Martinez, altså Player of the Year og Varane, helt fantastisk også i går. Men vet du hva? Vi er slått, i går ble vi slått i bakken som klubb, som lag. Hva er det som, hvis vi er ute på byen, og så blir jeg slått i bakken, hva skjer da? Kommer dere bort til meg, og så kaller dere, kom da opp da, pyse for det du blir slått i bakken, eller kommer dere og støtte meg? Nå må vi støtte Harry Maguire, nå må vi på en måte prøve å se, i stedet for at skal ta han, fordi han blir truffet av en ball som er på vei mot hjørneflagget, og det er enig med baklengsmål, så har ikke han gjort en dårlig omgang. De hadde ikke en sjanse frem til det, i det hele tatt. Harry Maguire, Tyrell Malacia, whoever som spiller nå, så Vi er på bakken. Nå må vi på en måte vite hvem er det vi heier på her, og vi må vise det også, mener jeg da.
Hvis Harry Maguire trenger en PR-manager, så er det bare å ringe Dag Langerød. Han har fått kjørt seg litt i podcasten her tidligere, Fredrik, men som vi var innom sist, vi skal gi honnør når det har vært gode matcher, og det selvmålet i går, det er jo symptomatisk, men ikke noe han kan klandres for, som Dag er innom her.
På ingen som helst måte, og jeg synes det sier jo litt om at det er helt umulig for han å vinne nærmest, fordi også kommentatorene til Viaplay, som meget dyktig folk, de også automatisk leter etter, kunne han gjort noe annerledes her, er han litt uoppmerksom. Sånn er det bare blitt med Harry Maguire. Han er på en måte trengt opp et hjørne hvor han nærmest ikke kan vinne uansett hva han gjør. Og selvfølgelig er ikke han delaktig eller skyldig det målet der i går. Det er Murphys lov i går. Sånn var det, sånn ble det. Og der skal han frifinnes for den.
Nå ble jeg gretten igjen da. Jeg må bare ta, og jeg vet at det kanskje er litt slemt, men i går så ble fokuset på TV her i Norge at hvor dårlig var ikke Sevilla når United kjørte over de. Når vi slo Everton, hvor dårlig var ikke Everton som ga fra seg alt det rommet? Når vi tappte mot Newcastle, da handlet det ikke om at Newcastle var god, det handlet om hvor dårlig vi er. Jeg føler alltid at fokus nesten blir United, og det misliker jeg så sterkt, for det er så åpenbart at når vi spiller ut Everton, eller spiller ut Sevilla som vi gjorde de første 35 i går, så er det fordi det er en kombinasjon at vi er så gode at de blir dårlige. Det er det på dette nivået her da, og det føler jeg ikke folk anerkjenner. Og det er så utrolig lett av og til som ekspert eller kommentator på TV, og liksom du bygger opp en eller annen sånn der greie om, liksom, kunne ikke Maguire reagert raskere der da? Og da skaper de et eller annet ute i befolkningen da, og det er derfor jeg også ikke alltid er så glad, nå kaster jeg bare alt ut her, av, altså det er sånn som Mark Goldbridge på United Stand, altså av og til også Samuel Luckers til Manchester Evening News. De bygger opp under folks fordommer, som gjør at Uniteds supportermiljø blir litt giftig, da. Fordi du skaper der, folk ser hva de skriver, folk lytter til hva de sier, og så på en måte forsterkes på en måte de der frontene mellom de som på en måte prøver kanskje å se en, ja, se ting fra litt flere sider, og de som på en måte skal bare bang, bang, bang og være tabloide og få klikk, da.
Nei, jeg er helt enig, for det lages en type... Nå mistet jeg ordet her, men det lages en type etablert sannhet av noe som er en subjektiv mening, og det sies så ofte at det blir en sånn, ja, sånn er det faktisk, Maguire er ikke god nok, Scott McTominay er ikke god nok, han, sånn og sånn, og det er giftig, som du sa.
Ja, og Maguire, bare for å ta det helt sånn, Maguire har jo hatt mange kamper i år hvor han har skapt usikkerhet. Det er det ikke noe tvil om, og det har jo dere også snakket om tidligere episoder her, sånn, men at Maguire var god mot Everton, er det heller ikke noe tvil om, og at Maguire egentlig gjorde jobben sin i går meget bra, er det, synes jeg heller ikke det er noe tvil om. Og du kan godt gå inn, og da jeg blir sånn utfordret folk, hvis du sitter nå og mener at Maguire hadde skyld i at 2-0 ble til 2-2, og så vet jeg selvfølgelig at ballen var sist borti han før det siste målet, men se den andre omgangen, hva er det de egentlig slapp til? Hva gjorde Maguire? Da mener jeg at det blir helt feil da, å ta an på det. Så se kampen om igjen i så fall.
Vi kjører en jingle og trekker pusten litt. That's football heritage. Ikke tilfeldig at vi kjører den, fordi det var jo talen Mourinho kom med etter den, også forrige gang, ikke forrige gang, det var i Champions League da United røyk for Sevilla. Men vi skal kaste litt mer bensin på dagbålet, bare hold deg varm, fordi Vi må snakke litt om første omgangen nå. Vi skal ikke bare grave oss ned i det som ble et skuffende 2-2-resultat. Signerte Sabitzer sin egen kontrakt, spør Sigurd.
Jeg har vært positiv, eller forrige gang jeg fikk spørsmålet, så svarte jeg at det blir et ja. Da var det to andre studio som sa nei, og i ettertid så ble jeg sånn, jeg er vel mer og mer på nei jeg også, fordi jeg så liksom mindre og mindre. Men nå at den har gjort et grep med Sabitzer, som er ekstremt interessant, og som man virkelig...
En helt annen spiller.
Og han forvirrer motstanderne. De klarer ikke å plukke han opp. Han strekker motstanderen. Han skaper rom for Bruno på en annen, helt annen måte enn Bruno ville gjort, hvis Bruno hadde ligget i den rollen der. Så han tilfører å lage en helt ny faktor med kapasiteten og med forståelsen, og at han tar de dype løpene. Han så jo nærmest ut som spiss store deler av kampen i går. Og fikk, slo ut i full blomst og fikk full uttilling. Og hvis han da er tilgjengelig for 15 millioner euro og kan gjøre dette for Manchester United, så er det en spill jeg mer enn gjerne vil ha som en del av salen.
For 100 000 pund i uka, eller et eller annet sånt.
Det har vært en billig overgangssum.
Nei, altså jeg er jo der nå og beklager Christian Eriksen, og kanskje det er litt slemt, men mot Nottingham Forest nå, så vil jeg ha Casemiro, Bruno Fernandes og Marcel Sabitzer. Jeg mener måten han løper på, måten han går i bakrom på, strekker lag på, er noe vi trenger nå, spesielt også når Marcus Rashford er ute, og vi heller ikke har Garnacho som et alternativ. Det er viktigere enn Christian Eriksen, og Christian Eriksen får uansett spille nå bortemot Sevilla, så Sabitzer, ja, takk, men vær bevisst, jeg snakket litt om det i det forrige episoden min i Dagsorden, vi har brukt opp en ganske mye av disse utlendingene i stallen. Jeg tror vi har per definisjon nå to ledige plasser, men da er jo Sabitzer og Vegårs to av disse 17 utlendingene vi kan ha, og hvis du kjøper han, så har du plass til tre andre utlendinger da, i sommer, mindre du ordner til. Så det er, man må være liksom bevisst på hvordan du bygger, hvor lange kontrakter du gir, og hvordan du blir sittende med ting da, men nei, jeg digger det.
Forrige gang jeg ble stillet spørsmålet, Eivind, så altså, situasjonen har jo endret seg totalt fra det, fordi nå ser man han som en ny spiller i en helt ny rolle, og sist så argumenterte du med at du på en måte savnet målpoengene. Hvor står du akkurat nå?
Jeg står på at den endringen som Ten Hag har gjort gjør jo at vi nå ser en helt annen spiller. Da han kom, så antok jeg at han skulle inn som cover på midtbanen. Og det var jo det som også var de første forsøka. Da synes jeg han var usynlig. Og det sa jeg også i podcasten, at jeg ser ikke. Vi snakket jo om den Salzburg-sesongen, hvor han er det 21 pluss 20 målpoeng, eller hva det er for noe. Og så er ikke det sammenlignbart, men du så på en måte ikke den spilleren. Men med noen grep nå, lengre frem i banen, Bruno dypt, og i går egentlig spiss, så virker det som United får utnyttet de styrkene som Sabitzer har, som er en veldig bevegelig spiller som finner rom, og det er det som har fungert veldig godt nå mot Everton og Sevilla.
Og kudos til Ten Hag, som... Nå kan han kanskje ha fått litt gratis av kalde skadesituasjonen, da. At han måtte bli litt tvunget til å bruke Sabitzer til tross for at han ikke grep sjansene sine. Men når du leier inn en soldat som Sabitzer, som ikke nødvendigvis leverer til toppskår hver gang, så er det veldig fort gjort å bare, greit, vi prøvde, og du blir sittende på benken resten av sesongen. Men det Ten Hag gjør er, ok, vi skreddersyr en ny rolle til deg. Hvordan kan jeg bruke deg på en måte som gjør at både du og laget blir forsterket? Ikke en sånn, hvordan kan vi forsterke deg, men svekke laget? Sånn som det nesten ble litt med Pogba. Hvordan skal vi få Pogba til å skinne? Men de kanskje litt på bekostning av laget tidvis. Her er det på en måte, her er to parter som kommer veldig godt ut av det. Eller tre, Ten Hag, United og Sabitzer.
Og glem ikke at han har vært her i 2,5 måneder. 2,5 måneder hvor vi har spilt kamper hver tredje eller fjerde dag. 2,5 måneder hvor førstelaget stort sett har spilt kamp, hvilt en dag, hatt en liten formasjonsøkt, og mesteparten skjer på video. Og det er på en måte, han har måttet klare å komme inn i det med det utgangspunktet da. Dette er ikke lange treningsuker, 5 dager på feltet uten noe. Så jeg føler at det også må tas med her da, og det gjelder for så vidt også på Vegårs da, at det har ikke vært de beste mulighetene for på en måte å trene seg inn til å bli venn med disse gjengene. De må lære i kamp da.
Sabitzer, to scoringer da, begge med venstrefoten, og har jo da fått tillit av Ten Hag, som du er litt inne på, Fredrik, så hadde det vært lett å bare erklære ganske raskt at leiesoldaten Sabitzer, det funka ikke etter et par forsøk. Det var en signering uten risiko, men Ten Hag har, han er sta og pragmatisk og finner løsninger. Og det bringer oss litt over på servitøren på 2-0-målet. De fleste, som vi da snakket om også i forrige podcast, har mistet trua på Anthony Martial. Det har ikke Erik Ten Hag, og heller ikke du, Fredrik, så jeg på Twitter i går.
Ja, nei, men kall meg naiv, den tar jeg. Og jeg har full forståelse og respekt for at noen etter 8 år med stort sett nedturer og den prislappen har sett seg lei og er ferdig med Martial på en måte. Men for min del så er dette en type spiller som er at jeg har så store forventninger når han er i startoppstillingen. Jeg sitter litt nærmere kanten på sofaen enn det jeg gjør ellers, for jeg vet hva han er kapabel til. Og så vet jeg også at sannsynlig så kommer, om ikke den skaden kommer i denne kampen, og, eller neste, så neste der enn da. Eller at han på en måte mister spillehumøret og gleden. Så det er jo helt naivt, men det er et eller annet med bare, jeg vet at trykkeren på den der Daniel Bråten-bryteren og er på, så er han helt fantastisk, og det skjer for sjelden. Så det er en sånn, det er vanskelig å sitte der og si at ja, ja, Martial, han må jo beholde, han skal i dyrkelag rundt, for vi vet at sånn er ikke realiteten sannsynligvis. Men det er noe med han som gjør at du bare ikke klarer å gi slipp på han. Så det er en mer sånn der, du vet at du er i en giftig relasjon, men det som er så bra at du har ikke lyst til å gi slipp på han.
Men har du mist, eller har du troen på at han kan klare å holde seg skadefri? For det en ting er at han har levert bortimot hver gang fra første stund med Erik Ten Hag. Men for meg så er det det der, hvor lenge skal vi tåle å ha en spiss som mister 30 kamper i løpet av en sesong da?
Nei, selvfølgelig. Det er jo det som, det er jo derfor jeg er så naiv, for jeg har ikke troa på det. Og skadehistorikken beviser at man kan jo ikke tro det. Fordi alle bevis er jo at kroppen hans tåler ikke dette, tåler ikke belastningen. Han har en type løpstil og et steg som kroppen hans på en måte ikke klarer å henge med på. Hamstringene, eller det er noen skader hele tiden. Og da sier det selv at man må kunne stole på at en spiller du ønsker å bygge lag rundt er tilgjengelig, og det er den stort sett ikke. Og så kan det ende at han i går hadde en sånn, nå skal jeg søren meg vise seg via hva jeg faktisk er i stand til, at det var flere ting som spilte inn akkurat i går, men han viste i hvert fall i veldig mange av de tingene jeg elsker han i går da. Og så kommer det selvfølgelig for sjelden. Men det korte svaret blir da, det var kanskje langt, kanskje ikke så kort, men nei, jeg tror ikke Ten Hag eller tør å bygge lag rundt han, men om han på en måte, må han da skippe seg av gård hvis han lever fint med at jeg blir en rotasjonsspiller når jeg er tilgjengelig? Jeg vet ikke, jeg har ikke noe godt svar på det.
Inntil videre så er det i hvert fall Martial som skal være Ten Hags spiss. Vi har hatt lange debatter i podcasten her om Kane versus Osimhen. Du har også snakket om det i Dagsorden, Dag. Så det kan dere sjekke ut, men vi har fått mange spørsmål siden om det må da finnes andre spisser her i verden enn de to. Og du har kikket litt på en som United-speiderne var og så på i helgedag.
Ja, det var på forrige fredag, så var det Benfica Porto, Gonzalo Ramos. Jeg vet ikke om det er riktig uttale. Jeg kalte jo Victor Osimhen for Victor Osimhen, så jeg er jo litt ute å kjøre, men fysisk spiss, og det er jo på en måte det som er interessant med det. Jeg synes han er litt for tung. Kanskje mangler litt av den der X-faktoren som du kreves hvis du skal betale en utkjøpsklausul på 120 millioner, men rapportene sier jo at Ten Hag er litt opptatt av at de skal ha en litt sånn fysisk spiss som skal være på toppen der, og det stemmer jo overens med hva han har hatt litt tidligere også, men jeg synes at det kunne diskutert på 60 millioner, men ikke for 100 millioner pluss, da, for jeg synes det er helt billige summer.
Jeg har ikke sett, jeg tror jeg så vidt når han liksom spilte for Portugal i VM, så jeg har ikke noe grunnlag for å bedømme, men jeg er generelt skeptisk til, det er på ingen måte topp to for min del, han. Men jeg hører veldig mange som er veldig positiv og liker han veldig godt, og så synes jeg aldri det er et positivt signal at en spiss er tung. Jeg vil ha en rask spiss som er teknisk, og jeg føler at når man sier tenk om Vegors bare hadde hatt det eller det, så vet man på en måte at finner du en spiller som har den løpskapasiteten og den evnen til å presse, så må du i avkall på, du får ikke begge deler. Martial kan ikke løpe rundt som en pressmonster, da måtte han litt avkall på sine tekniske ferdigheter sannsynligvis. Så du får aldri hele den der i ett. Og jeg vil heller ha en annen type spiss enn det, tror jeg da.
Du synes jo jeg modig med sammenligningene mine, Fredrik. Jeg skal komme med en til. Fordi den, litt an, den tunge tekniske spissen her, den bolde sammenligningen her, kan jo være Karim Benzema. Jeg synes jeg ser litt den samme typen i Gonçalo Ramos som i Benzema. Så sier jeg ikke at de er på samme nivå, men hvis man skal ha liksom et referansepunkt, så er det litt der. Og så har han jo spilt for Roger Schmidt, eller han spiller for Roger Schmidt i Benfica, som er en av de som er veldig tidlig ute også, med pressfotball. Så sånn sett så kan man skjønne hvorfor Ten Hag ser på han i så måte, men spørsmålet er jo litt, ok, du banker inn mål i Portugal, hva vil du takle overgangen til Premier League, og er det verdt 100 millioner pluss? Tallene hans er ganske like som det Darwin Nunes hadde i forrige sesong for samme klubb, og han har jo hatt noen innkjøringsproblemer.
Jeg var jo for Darwin Nunes, og jeg føler han var på et annet nivå, høyere nivå, eller på en måte noe jeg hadde mer lyst på enn Ramos, men så skal det sies, unnskyld, når du tok frem det her med hva jeg så da, altså, jeg var kun opptatt av å gi en rapport på den ene kampen, og Benfica tappte 2-1, det var faktisk bare det andre tapet dem hele sesongen når de tappte den kampen, for Porto, og de hadde ikke sin beste kamp, så kanskje er det litt sånn urettferdig å måle han, for det er jo 91 enkelt 90 minutter, så blir det jo ikke nødvendigvis helt riktig oppsummert da. Så det handler jo om noen sånn overordnede vurderinger man gjør av 90 minutter, og det kanskje er litt slemt mot Ramos.
Yes, vi skal ikke sitte her i timesvis. Jeg synes dere har oppsummert en ganske kaotisk Sevilla-match på godt vis. Hva tenker dere nå om fortsettelsen, nå som støv etter hvert legger seg her, og United har en bortkamp mot Nottingham Forest, som garantert kommer til å prøve å dra fordel av det United opplevde på torsdag?
Det jeg først vil si før vi på en måte runder av, er at etter å ha klaget lenge på at United ikke klarer å komme ut av startblokkene, og trenger å på en måte justere i pausen for å komme i gang, så er det i hvert fall nå to enormt gode førsteganger på rad, mot Everton og mot Sevilla. Det trøkket de kommer ut med i de to kampene her er helt enormt og veldig, veldig imponerende. Så hvis United fortsetter sånn, så tror jeg Nottingham Forest skal få det tøft, til tross for at United stiller betydelig svekka på papiret.
Vi mangler Rashford. Vi har Sancho, Martial og Antony og Sabitzer. Og de første 35 minuttene så kjører vi over de. Antony ser ut å være i bedre form, synes jeg, enn på lenge.
Helt enig.
Sancho er ikke nødvendigvis enda den Sancho vi drømmer om, men fortsatt en del av et lag han kunne score etter 27 sekunder i går. Altså, så selv om vi da nå har Martial inne, Rashford ute, mangler Garnacho, har gått fra Vegors til noe annet, har byttet Fernandes tilbake, altså, det har skjedd så mye ting, men som kollektiv så synes jeg det ser ganske bra ut, og jeg gjentar, og jeg bare, dere får heller mislike meg, Sevilla hadde 0,4 i XG etter 88 minutter eller noe sånt, og så får de noen sjanse på overtid der, sånn når vi har 10 mann. Det er det vi snakker om i går. De hadde nesten ingenting i den kampen der, så det betyr at kollektivet fungerte også defensivt, og selv om vi da ikke var sprudla etter pause, for jeg synes vi egentlig var kjempegode i 35 minutter, litt mindre gode etterpå, men vi leverer nok til å vinne denne kampen her. Ja, altså normalt så skårer vi egentlig, da det Vegårst, hvis han hadde vært hakket bedre da, så hadde han snudd i stedet for å spille til Malasia, gjort 3-0, og så vinner vi den kampen her, og så er det en helt annen episode i dag da. Det kan man ikke glemme, fordi selv om det går, blir 10 minutter eller 5 minutter på slutten som bare endrer alle forutsetningene, det må folk ta med seg da. Så jeg ser kun mulighetene. Ja, utrolig spent på hvordan det blir med Maguire og Lindeløf, men det blir jo Casemiro, det blir jo Bruno, det blir antagelig Sabitzer eller Eriksen, det blir jo ny kamp for Antony Sancho, Martial kommer til etter å ha tatt ut en halvtime, altså det er den samme gjengen stort sett fremover på banen som er der, som har levert nå i noen kamper, og så vet vi at vi er dårligere borte, men altså, ja, jeg klarer ikke å se at dette laget her skal kollapse, altså jeg bare nekter å tro det, og da kan dere heller sende meg tilbake her og stille meg til veggs, For det her, dette har vi kontroll på. Vi et godt fotballag med masse gode fotballspillere, selv om det enkelte situasjoner og noen ting, altså vi kan snakke om denne Liverpool-kampen og Newcastle-kampen og det som skjedde på slutten i går, som gjør at man bare av og til tenker, hva det som skjer med dette laget her? Mangler vi noe og sånn, men nei.
Så det du sier at topp 4 ikke i fare til tross for skadene, og United kommer til å ta seg til denne semifinalen i Europa League som vi snakket om innledningsvis.
Jeg må få 20 sekunder. Får jeg det?
Det greit.
Poenget her, vi ligger 3 poeng foran. Nå spiller vi borte mot Nottingham Forest, og de har hjemme mot Bournemouth. Antageligvis tror jeg fortsatt at begge vinner. Da ligger vi 3 poeng foran, men så skal vi spille FA Cup, mens de har bortekamp mot Newcastle. Det betyr at konsekvensen da, antageligvis tror jeg, Newcastle slår Tottenham hjemme, og da vil vi, før vi møter dem, ha 3 poeng å gå på. De vil ha spilt 2 kamper mer, og det 6 kamper bare igjen i sesongen. Da skal vi gjøre det skikkelig dårlig mot Villa, Chelsea, West Ham og alle den gjengen der. Og husk, vi avslutter mot Bournemouth og Fulham. Jeg føler fortsatt at alt på vår side. Og Rashford kommer antageligvis ikke til å være ute hele sesongen. Luke Shaw antageligvis tilbake raskere enn vi tror. Kanskje vi har en Luke Shaw som midtstopper også. Så, nei.
Da kan du sove godt i helga, Fredrik.
Ja, jeg vil gjerne ha mer av det Dag går på. Fordi jeg jo, selv da United leder ligaen med på en måte så mange poeng siste vant, så finner jeg alltid en sånn grunn. Jeg leter alltid etter sånn, ja, det kan gå gærent likevel, fordi sånn og sånn og sånn. Så jeg skrudd sammen litt mer pessimistisk en dag. Og jeg var fortsatt på en måte redd og nervøs for denne topp 4-kampen før kampen i går. Og da visste jeg at, Casemiro og Eriksen tilbake, så da bør det gå fint. Men nå det to andre veldig sentrale og viktige spillere som har røket ut. Det gjør jo at for min del blir uttrykt og enda skummelere. Og selv om den tilstedeværelsen Casemiro har, det bare oser klasse og trygghet, så er jo han åpenbart spillerusten. Den kampen hans i går, det er på en måte tilstedeværelsen hans, så hyller ikke prestasjonen, den synes jeg er veldig middels. Han gjør veldig mye rart, og det er helt naturlig etter å ikke ha fått spilt på en stund. Men Eriksen også skal også få spilt seg varm igjen, og så det er på en måte de 4 spillerne som har vært viktigst for United denne sesongen nesten, når det gjelder hvordan United ønsker å spille på, Varane, Martinez, Eriksen og Casemiro, så er 2 av de ute, og 2 av de trenger å få spilt seg i gang igjen. Så det er litt usikkert og utrygt for meg, og nå føler jeg ikke at jeg heller leter så lenge etter det. Det ligger litt åpenbart rett foran meg der da.
Men jeg føler ikke at det jeg går på da, du spurte meg om du skulle ha mer av det jeg går på, jeg går på Erik ten Hag. Og da handler det ikke nødvendigvis om, jeg vet at alt handler om resultater, og plutselig er vi ute mot Europa League om 1 uke og alt sånne ting nå, men det handler om det vi ser med Erik ten Hag. Vi har fått et trofé. Vi spiller sprudlende fotball, med unntak av noen få enkeltkamper, så har vi bortimot vunnet alt som har vært i et halvt år. Og jeg ser kun muligheter for å bli forbedre dette her, da, hvis vi får en OK sommer i overgangsmarkedet. Så jeg ser så mange muligheter da, for at det skal bli bedre. Det det jeg går på. Det ligger i bunnen. Da. Og da skjønner jeg da at vi blir litt dårligere uten Martinez og Rashford. Og det er så åpenbart. Men hvis du da dytter en god dose Erik ten Hag ned i deg selv, så ser du de mulighetene da. Og det er viktigere, for det handler om Uniteds fremtid. Nå handler vi om en kamp, fra kamp til kamp, så kan det jo være sånn som i går, Belzebub, altså alt var jo noen slo oss i bakken. Det var kampen i går, men det ingen som har slått oss i bakken. Vi har fått Erik ten Hag, vi har kanskje den beste spennende manager som der ute. Det det vi går på.
Men den grei, da slår jeg min imaginære hammer i bordet og sier, solgt.
Jeg skal ikke si noe. Jeg brukte jo forrige episode på å melde at United kom til å knuse Sevilla og snakke opp Lisandro Martinez som en av verdens beste stoppere. Så jeg skal holde kjeft i fare for å jinxe noe mer. Sjekk ut dagsorden hvis dere vil ha mer av det dere hørte i dag, av Dags meninger og følelser. Og så er vi tilbake med ny episode av Uno på mandag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.